jau šobrīd arī valsts uzņem šos patvērumu meklētājus, tad būtībā pēc 6 mēnešiem, tad, ja viņi saņem šo statusu, tad viņi paliek kur? Un uz šo jautājumu šobrīd neviena no valsts amatpersonām patiesībā arī atbildi nesniedz. Un ir pamatots bažas par to, ka šo sociāli-ekonomisko jautājumu būs atstāt vienkārši pašvaldību ziņā un par to lielā mērā tiks aizmirsts. Tātad viņi koordinēs mūsu iestāžu darbu, lai nebūtu tā, ka mēs vairāk nevarēsim iziet cauri stacijas tunelim vai parkā mums būs bēgļu apmetnes, un tātad tas būs viņu uzdevums. Nodarbosies ar šo problēmu loku un koordinēs mūsu pašu iestādi savā starpā. Tas ir gan sociālais dienests, mājokļu vides dienests, pašvaldības policija un, protams, arī saistībā ar valsts iestādēm. Tāpēc ir paredzēts faktiski šis centrs no 3 personām, proti ir 2 darbinieki un 1 vadītājs, kas, manuprāt, atbilst reālajai situācijai.